Každý z nás je bezesporu determinován situací, do níž se narodil, tedy podmíněn. A tuhle tu dobu, kdy jsme se narodili, ani komu jsme se narodili, ani kde jsme se narodili, si pochopitelně nevybíráme. Říká se tomu vrženost do světa. Já si myslím, že nakonec mě se podařilo narodit do dobré rodiny a dokonce i do dobré doby. Ono je to složité si myslet, že někdy je doba optimální z hlediska člověka. Doba je taky těmi lidmi utvářená. A já za velkou hodnotu považuji to, že jsem se narodila do doby určitě zajímavé, že jsem se narodila do střední Evropy a že jsem se narodila do této země a do tak krásného města, jako ta Praha je. Víte, když člověk nemění kolem sebe tolik to prostředí, ono se teda mění, ale on sám se tolik neposunuje, takže má daleko větší čas na to, aby sám sebe reflektoval a aby prožíval věci, které považuje on za tedy možné prožít. Že nevydává energii na přizpůsobování se nebo na poznávání jenom toho, co se kolem něho mění. A mně se to náhodou, můžu říct, podařilo. Narodila jsem se před druhou světovou válkou v roce 1935. Tatínek byl lékař, oční lékař, odborný lékař. Maminka byla původně tedy učitelka na základní škole, jak se později říkalo. Učila někde v Mirošovicích a v Hrusicích a patřila určitě na tehdejší dobu k poměrně emancipovaným ženám, protože měla svoje zaměstnání a protože tehdy bylo zvykem, že tedy muž si bere ženu teprve tehdy, když je schopen ji uživit, tak se poměrně pozdě vdávala. Bylo to prý na tehdejší dobu velice neobvyklé. Manželství mých rodičů bylo opravdu šťastné. Já jsem je, myslím, viděla dosti realisticky, často také později jako teda adolescentka dospívající jsem je za mnohé věci odsuzovala, ale vlastně si můžu říct, že to dětství moje bylo docela pěkné. Přesto, že začalo 4 roky před válkou. Možná právě proto, že začalo tedy před tou válkou a že řada událostí, které se potom odvíjeli, je historicky zaznamenaná. Víme, kdy se to událo, takže já si můžu zpětně vzpomenout, kolik mě asi v té době bylo let. V tomto bytě, ve kterém žiju do dneška, tady žil i teda můj bratr Karel Herold a moje babička, tatínkova matka. V tom pokoji, ve kterém tehdy moje babička žila a k němu se říkalo, že to je pokoj pro babičky. Potom v něm žila a dožila moje maminka, no a dneska v něm žiju převážně já. Změnilo se v tom bytě toho hodně, trošku se zmenšil, když nám znárodnili ordinaci, ale jinak tak zase tak mnoho ne, je tady i řada nábytků, který jsem vnímala v dětství. Snad se třeba změnilo to, že zatímco moje babička tam měla postavený stůl a my jsme si tam hráli. Moje maminka tam měla postavený stolek konferenční, u něhož pila kávu vždycky se svojí přítelkyní. Tak já tam mám dneska postavený počítač a mám tam spoustu a spoustu krámů, hlavně papíru, rozložené výstřičky z novin, přednášky a kdyby to viděla dneska moje maminka, tak by spráskla ruce a říkala, to by se mělo zapálit, vyhodit a ne, aby si se v tom ještě někdy přehrabovala. Musí v tom být hodně prachu. Bratr byl o něco starší, byl častěji nemocný nežli já, takže takovou tu úlohu toho, kdo musel být tedy tím tak trošku samostatnější, jsem byla já. Tatínek tady měl vedle ordinaci, dopoledne pracoval ve strojnické pojišťovně, on byl lékař a prý byl velice dobrý na špony do oka, úrazy teda očí a často odcházeli pacienti a říkali, ten pan doktor má zlaté ruce. Byla jsem taky pyšná na to, že můj tatínek tyto ruce si nechal pojistit. Dneska to docela chápu, protože představte si oční lékař, který dělá takovéto drobné operace. Kdyby náhodou třeba si zranil tu ruku, tak nemůže třeba několik týdnů, než se mu zahojí, že nemůže pracovat. A to samozřejmě by znamenalo, že by tu rodinu neuživil. Ale pro mě ta představa, že má pojištěné ruce, opravdu něco tehdy znamenala. Dokonce se přiznám, že když tatínek zemřel a šla jsem se podívat, nebo jsem byla pozvána jako dcera, abych teda prostě přišla k otevřené rakvi, tak tam měl složené ruce a právě ty nechty a ty špičky těch zlatých rukou už byly zčernalé. Říkala jsem si, Vida, jak se to zlato mění v něco tedy jiného, ale nakonec, jak si to také patří k životu. Maminka, kdybych to tak dneska zhodnotila, tak byla spíš ten člověk, který v naší rodině věci určoval. Tatínek je platil, vydělával peníze, dostával vždycky teda oběd, jídlo, večeři na ten nejlepší talíř, který měl na sobě kytičky, tak jak to bývá v rodinách, že servis se rozbije a zůstává jenom pár kousků, které jsou z toho hezkého servisu, tak to jsme věděli, že se musí dávat tatínkovi a vždycky to bylo zdůvodňováno tím, že jako teda tatínek nás živí a tak dále. Ale přesto si myslím, že o většině věcí rozhodovala maminka. Byla daleko realističtější, věcnější a měla řadu takových jednoduchých poměrně sloganů, kterými nás dva, mě a bratra, vychovávala. Třeba vzpomínám si, když se něco dělo nebo jsem někam měla jít, tak vždycky říkala, heleď, Jiřinko, hlavu ti neutrhnou a ostatní vydržíš. A věřte mě, že na tohle, to jsem si třeba vzpomněla, když mi teda zavřeli třeba v roce 1981, tak maminka už to měla trochu popletené v té hlavě, tak mi sebou dávala svačinu. A já jsem si vzpomněla na tenhle ten její výrok a řekla jsem jí ho sama. Říkala jsem, mámo, neboj se, hlavu mi neutrhnou, ostatní vydržím. Jestli se tehdy ty estébáci, co mě tady zbalili a dali náramky, promiňte teda, pouta, jestli se tomu smáli, jestli to vnímali, na to už jsem čas tedy neměla. Maminka taky vychovávala nás takovými slogany nebo takovými příměry. Vzpomínám si, že když začalo bombardování, tak každý večer jsme si už předtím museli připravovat k posteli svoje tedy oblečení. Do dneška si vzpomínám, že to bylo vedle zimních bot. Byl to takový šedivý kabátek, který měl takový jakoby límeček z králíčka puntíkovaného a čepici, rukavice a tak dále. A já jsem vždycky říkala, ale prosím tě, maminko, když je teplo. A ona říkala, víš, když je teplo, můžeš se vždycky svíknout. Ale to zimní oblečení, kdybychom museli zůstat a někam utíkat a nemohli se vrátit domů, tak to potřebuješ. Bylo u nás dokonce zvykem se ještě tedy před spaním modlit. Naše rodina nebyla nějak tak zvláštně teda náboženská. Do kostela se chodilo tak na Vánoce, na Velikonoce. Ale to večerní modlení bylo docela takové běžné. A pamatuju se, že vždycky, když jsem klečela u té postýlky své, tak jsem dávala pozor, jestli se modlím déle, než třeba můj bratr. Naštěstí můj bratr Karel Herold, dneska tedy je na penzi, dřív to byl tedy lékař a primář z kožního oddělení v Praze na Slupy, asi se tak dlouho nemodlil, takže to zase tak dlouho nikdy netrvalo. Vzpomínám si, že také při tom modlení jsem měla i řadu takových, dneska bych to nazvala, racionalizací. Jako v každé správné rodině, takovéto střední vrstvy v Praze, že jo, řekli bychom maloměšťácké, tak visel někde obraz buď moře nebo Hradčan. Tak my jsme měli moře. A já jsem si říkala, no proč mám každý večer tomu Pánu Bohu vykládat, co všechno teda od něho chci nebo za co se mu omlouvám, tak jsem si opticky to moře rozdělila do takových proužků a čtverečků. A vždycky, když jsem říkala ty modlitby, tak jsem se dívala na ty čtverečky a říkala jsem si, no Pane Bože, ty všechno stejně víš, tak ty víš, že tenhle ten čtvereček znamená za maminku, za tatínka, tenhle ten je za paní učitelku, tenhle ten je, aby se vrátil z koncentračního tábora pan ředitel Lev, který ho tehdy zavřeli. A samozřejmě na konci byly takové ty vlastně světské moje tehdy a vlastně nevhodná přání, třeba abych se naučila na bruslení dobře holubičku, abych hodně zvedla nohu při té holubičce, abych uměla piruetu, protože jsem tehdy chtěla být krasobruslářkou. A někdy, když už jsem s tou modlitbou pospíchala, tak jsem se na tohleto vykašlala a říkala jsem si, no to nevadí, za tohleto se nemusím každý den modlit, teď je konečně léto, tak do zimy, než zase zamrzne tady led na nábřeží, u Adámků se to jmenovalo, tak do té doby se za to pomodlím ještě několikrát. Vzpomínám si, že v tomhletom bytě, když už začalo opravdu bombardování, takže mě nás si maminka zavolala a začala nám vysvětlovat, že tenhle ten dům je ze železobetonu. Maminka nám vysvětlovala, kde jsou takzvané nosné stěny. A říkala, no víte, kdyby náhodou sem padla bomba, tak si stoupněte k této a k této stěně, tady u toho sloupu, no a počkejte, on pro vás někdo přijde. Pak mi třeba vysvětlila maminka mě i bratrovi, že říkala, víš, po válce nikdy neplatí peníze. A věci nemají hodnotu. Tak si pamatujte, co ale má hodnotu, jsou známky, které sbírá váš tatínek. Tak ty si radši, když je najdete, vezměte, než abyste si brali peníze. Musím na tu válku vzpomínat, ať se jako nikdo na mě nezlobí, ale tak to prostě je, patří to k mému dětství. A tak si vzpomínám, že v téhleté době, kdy jsme byli ve škole, takže bylo vždycky hlášeno Luftwaffe. Tak tedy vždycky přišla paní školnice a začala takovou jedním železem mlátit na kolejnici, která byla pověšena a do dneška tam je pověšena, na té chodbě a vykřikovala Luftwaffe. Co to znamená, jsem dohromady nechápala, protože opravdu bombardování Prahy jsem zažila až teprve v únoru 1945, kdy jsem opravdu viděla tedy některé ty domy, které byly teda zhroucené a viděla jsem i tedy, že tam zůstali lidi, kteří byli zabiti. A to mi to teprve docházelo, ale předtím jsem to brala to bombardování asi tak, jako když někdo složí nebo rozbije soubor kostiček, které jsou na sebe dány. Jiná taková vzpomínka, která se váže k mému dětství, je vzpomínka třeba na bombardování Drážďan. Ne, že bych tam byla, ale pamatuji se, že tatínek nás vzal na střechu. Samozřejmě, že maminka říkala, neber je tam, nesmíš je tam brát, spadnou, ta střecha je plochá. A my jsme se dívali tím směrem tedy na Drážďany a tam teda byl vidět i z té Prahy kouř. Myslím si, že to tak opravdu bylo. Že když bylo třeba bombardování, takže takové to žuchnutí, taková ta temná rána, bylo něco, co jsem opravdu slyšela. Tatínek byl tedy sociální demokrat a byl funkcionářem té sociálně demokratické strany toho svazu lékařů. Tak si vzpomínám, že doma byla kartotéka tedy těch sociálních demokratů a že tedy rodiče mluvili o tom, jak tu kartotéku zničit. To byly teda karty dosti tlusté a jak to máte spálit v domě, kde teda vlastně je ústřední topení a vaří se na elektrice. Takže jediný kotel, který byl, tak byl kotel, kde se vyvářelo prádlo a to bylo teda dole ve sklepě. A když maminka prala, tak tam vždycky tatínek přišel a přinesl část té kartotéky. A pomalu se to tam pálilo, aby to neudělal velký kouř, aby to nebylo vidět. A to se pálilo na několikrát. Myslím, že maminka, a tak to má být konečně, byla daleko taková jako bázlivější, a jenom v některých věcech byla bázlivější. Tak si vzpomínám, že třeba doma jsme měli dva kolty a šerifskou hvězdu. Ty kolty měly, jak to tatínek stále ukazoval, provrtané hlavně, protože byl tehda na osadě Kazín, byl tatínek zvolený šerifem. Jak to tak bývávalo, ty trampské osady. A maminka měla strach, že kdyby přišla domovní prohlídka, že by teda mohli tyto kolty někdo tady najít a že by teda nás mohli zabít a tak dále a tak dále. No prostě tak o tom mluvila, až tedy jednou šli s tatínkem ty kolty utopit do Vltavy. Dům, ve kterém jsem se narodila a ve kterém teda do dneška bydlím, tak byl stavěný firmou Dittmar Urbach, Teplice Schönau, a to byla firma na zdravotní keramiku a říkalo se potom dodatečně, protože to byla židovská firma, že to stavěli důkladně celý ten blok, protože věděli, že už teda Hitler je v Německu, takže si řekli, že do toho se uloží peníze. Asi ten dům byl postaven opravdu dobře, protože kdyby nebyl, tak by třeba nevydržel tolik let, prakticky bez oprav. A taky vůbec se ho nedotkla voda, která tady byla, zaplavila také Klimenskou. Jediný to mělo, aspoň pro mě, velký význam, že to, co jsem měla krámy ve sklepě, protože to bylo zatopené vodou, tak se to muselo vyhodit a nepostrádám to. Právě protože to byl tedy byt postavený, nebo dům postavený takhle před válkou moderní, tak zde bydlelo hodně teda Židů. My jsme to tehdy nerozlišovali, kdo je nebo kdo není Žid. A vzpomínám si, že jednoho dne tehdy se dávaly, peřiny se dávaly do oken a v těch oknech teda se měly slunit nebo větrat a najednou podle maminky je někomu padá peřina z okna. Šla se podívat, já jsem se taky chtěla podívat, ona mi strhla z toho okna, říkala nedívej se a dozvěděla jsem se, že pan Klein, což byl teda jeden z našich spolubydlících, vyskočil z okna a udělal sebevraždu. Těch sebevražd zde bylo více. Dodatečně si uvědomuji, že to bylo tedy v době takzvané druhé republiky, tedy v době mezi Mnichovem 1938 a okupací v březnu 1939. V té době také například v tomhle domě vybuchla bomba. Ti, co byli teda proti Židům, dali do tohohle domu pumu, která vybuchla přesně časovaná bomba přesně ve 12 hodin v noci. Zlámalo to hodně dveří, vyhodilo to ty dveře, co jsou tedy dole v přízemí. To vyhodilo až do polovičky ulice. Myslím, že nikdo přitom nepřišel o život určitě, byl někdo zraněný. Ale to bylo vlastně seznámení moje, první seznámení, že vlastně tady s námi žijí lidi, o kterých se najednou začalo mluvit jako o Židech. A že tito lidé jsou někým druhým považováni za špatné a že teda jsou pronásledováni a naši je pochopitelně velice litovali a bavili se mezi sebou, kdo teďka je nebo není postižen. Takže přes tohleto jsem se vlastně dozvídala nepřímo, že tady existuje nějaký nacismus, že tady existuje rasismus a že teda ti lidé, ti nacisté, že jsou proti Židům. V té době také, to už bylo později, přicházeli k mým rodičům přátelé jejich a vykládali, že někam odcházejí. Já jsem byla informována, že tyto děti jsou tedy děti Židů, byly stejně starý jako já třeba, a maminka i můj tatínek byli na ně strašně hodní, dávali jim všechno, co doma měli. Pamatuju si, že třeba jedné holčičce, na to často vzpomínám, která se jmenovala Editka, takže jí maminka třeba dala moje rukavičky. Vím, že to byly červené palčáky, spojené takovou kaničkou, jak se to dělalo, aby to děti nestratili. A dávala jí to, samozřejmě, že se mě nezeptala, jestli jsem já ochotna teda jí ty rukavičky dát. Já jsem to jako brala takový trošku jako úkorně, že teda co to maminka takhle udělá. Současně jako mě to asi štvalo, A trachy jsem asi na tu Editku žárlila. Když jsem měla vlastní děti a když jsem je vypravovala do školy, vždycky jsem jim dala takhle tu kaničku s těma rukavičkama přes ty záda a na to navlíkala ten kabát, tak jsem si na to vždycky vzpomněla, takže tato Editka, ta scéna, která se tady odehrála v té předsíni, tak ta mě doprovázela celý život a když se dostanu do této situace, tak asi by mě doprovázela i dneska. Jiná taková vzpomínka je vzpomínka spojená třeba s Heidrichiádou. Já nevěděla, co se tu vlastně pořádně děje, ale mluvilo se o tom doma a mluvilo se o tom s hrůzou a já jsem to vnímala, že ty rodiče mají strach. Vzpomínám si na rozhovor, který opravdu vlastně není hezký, ale je to tak, odehrálo se to, že maminka položila otázku mému tatínkovi, který se jmenoval Karel, a říkala mu, Karle, kdyby přišli, teda ty parašutisti, že bys je neošetřil. Tatínek řekl, ale ošetřil bych je. Ale víš, jako já bych to potom šel oznámit, až by oni odešli. Maminka byla z toho zoufalá, protože se dalo předpokládat, že tito lidé dostali určité adresy lékařů, kteří by jim mohli pomoci a že náš tatínek, ale to vím až teprve dneska, byl asi na seznamu těch lidí, jimž se věřilo, takže by to bylo velice pravděpodobné, že by ti parašutisté, nebo kdyby byli zraněni, že by přišli právě k němu. Je to až ku podivu, jak dítě v takovémhle věku rozeznává hodnoty to, co je správné a to, co je nesprávné. Jak dokáže mít jakýsi morální odsudek vůči svým rodičům, i když, jak říkám, tehda to byla jenom emoční záležitost. V té době, kdy už odcházeli Židé, takže tatínek přišel domů a že říkal, že mu nabízeli na Bulovce, aby byl primářem. A že mamince říkal, ne, já jsem řekl, že to nevezmu. A říkal na to, prosím tě, to by řekli, že jsem to vzal, když teda Židi museli jít pryč, takže jsem vzal takovouhle funkci za Němců. A představte si, že já, nerada to říkám, ale já jsem i tehdy cítila, že ten dovětek, ten můj tatínek říkat neměl, že to bylo vlastně jakýsi alibismus. V té době tady žila se námi teda babička, tatínková maminka, jak to někdy bývá, tak tedy moje maminka a její vlastně tchyně měly občas spolu konflikty. Řekla bych, že tam jsem se trošku naučila v tom raném dětství být jakýmsi mediátorem, zprostředkovatelem lidí, kteří se mezi sebou hádali. Já dost dobře nechápala, proč se ty dvě teda ženy hádají, co je teda podstatou. A když jsem se ráno probudila a přišla jsem do kuchyně, tak jako kdybych nasála takovou tu atmosféru a cítila jsem, že tedy tam se něco děje, že tam je konflikt určitě. A tak jsem teda přehnaně šla dát pusu babičce a přehnaně dát pusu mamince, abych jako ty dvě ženské mezi sebou smířila. Taky babička někdy odmítala si brát jídlo. V tom případě jsem byla já ta, která jsem to nesla na tácu té babičky, protože ode mě si jako to jídlo vzala. Od mojí maminky tedy ne. Abych už skončila teda to rané dětství, tak to pro mě skončilo vlastně revolucí v roce 1945. Tady v domě byl pěkně vybavený kryt, kde tedy seděli i ti Němci, co zde potom bydleli, včetně teda SSáků. A maminka se domnívala, že 45. rok, květnová revoluce, že to bude tak asi, jako když byl rok 1918. Prostě úplně nesmyslně mě oblíkla do šatiček, které jsem měla tehdy na první přijímání, byly růžové, atlasové a tak dále, dala mi bílé punčochy. No a najednou se zjistilo, že místo, aby se šlo slavit a jásat do ulic, že jako teda skončila válka, tak no skončilo úplně jinak a utekli jsme do sklepa a tam jsme byli. Takže já jsem velkou část revoluce strávila právě v těch bílých punčocháčích a v těch atlasových šatičkách, což bylo teda lehce absurdní. A tatínek potom šel jako lékař a jezdil se sanitkou a jako lékař sbíral raněné. Odešel potom do vedlejší budovy, kde byla teda nemocenská pojišťovna. Tam teda pracoval jako lékař a pak nás na maminka zavedla i s mým bratrem jsme tam za ním odešli. Maminka tehdy měla takový hezký výrok, že říkala, když už máme umřít, tak ať jsme alespoň pohromadě. A tak jsme vlastně strávili tohleto období v krytě ve vedlejším domě nebo v té nemocenské pojišťovně, kde bylo uhlí, plno švábů a taky plno raněných. Vzpomínám si, že jsme si tam s bratrem hráli, tam byly protipožární nádrže s vodou, že jsme chytali šváby, strkali jsme je do krabiček z papíru, pouštěli jsme je po té vodě a soutěžili jsme, komu teda déle ta krabička bude plout a komu ten šváb uteče. A současně pro mě bylo strašně divné, že tam leželi dospělí muži, kteří křičeli maminko, máti, anebo teda muty a tak dále. A to pro mě bylo takové jako tedy hrůzostrašné, že dospělý člověk volá a dospělý chlap volá tedy maminku. Asi jsem těch na to, že jsem byla dítě těch mrtvých, viděla hodně. Protože později zase jsem šla s tatínkem, to už snad bylo po revoluci, a byla řada tady v té škole, na kterou už jsem vzpomínala, do které jsem chodila, tak tam ležela řada lidí, kteří byli zraněni. Přes dvůr ti, co zemřeli, byli taháni a odnášeni do Petrského kostela a tam potom, protože tam se říkalo, tam je největší chlad, všichni byli srovnáni tvářema tak, aby se dalo procházet, a lidi chodili a vybírali si, kdo jsou jejich teda mrtví. Je to asi na dítě drastické, ale myslím si, že jsem to přežila v psychickém zdraví.